Deemsa himannaa seeraa hidhamtoota irratti gaggeeffamaa jiru hojiin olaantummaa seera eegsisuu fi mirga hidhamtoota ilaalchisee marii hayyoota seeraa lama waliin kan gidduu kana isiniin darbaa ture har'a xumuraa Muktaar Jamaal qophii xumuraa qabatee dhiyaateera.
Rakkoolee hanga ammaa ka'e kanniin maaltu fala kan jedhu faloota qabxii 2-3 wantoota gaggabaabsinee kaasuu dandeenyu irratti wanni jettan yoo jiraate jenneeti ni goolabna. Obbo jettu wanni haga ammaa kaasne maali falli rakkoolee kanniin ta'uu qabu?
Egaa fi gaariidha. Duraan dursee akkuma filasiin jedhe miskonsepshinii olaantummaa seeraa yeroo jedhamu yeroo hunda lammiileen yeroo odeessan yookaan immoo yeroo dubbatan miti kan dhageenyu dhimma nama hundumaa ta'uu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuun hariiroo mootummaa fi lammiilee gidduu jiru nageenya irratti akka hundaa yookaan immoo healthy relationship akka ta'u ni barbaadama. Yeroo hunda lammiileen yeroo mootummaa olaantummaa seeraa kabajamuu qaba jedhu mootummaan hoo hin kabajuu jedhan lammiin jechuudha. Kanaafuu olaantummaa seeraa jechuun qixa lamaanuu ta'uu akka qabu hubachuun barbaachisaa jiru. Qaamni seera raawwachiisu poolisiis haa ta'u mana murtii abbaa alangaa haa ta'u olaantummaan seeraan egzistensii mootummaa tokkoof mootummaan tokko akka mootummaatti monopoolii of vaayolensii qabatee jiraachuun barbaachisaa ta'uusaa hubatee sun immoo jiraachuu fi olaantummaa seeraa lammiilee qofaa osoo hin taane qaamni mootummaallee kabajuu akka qabu shirriitti jaran mulame political commitmentiin guddaan inni seeraa akkuma jiru ta'e political commitmentii guddaan itti bahuu akka qabu olaantummaan seeraa qixa lamanuu hojjechuu akka qabu hubachuun barbaachisaadha. Kanaafillee namoota qaama seera raawwachiisaniif olaantummaa seeraa jechuun yoo ofii keessa osoo seeran kabajiin nama biraatiin kabaji jechuun waan hin dandeenyeef kunis hirrachuu qaba. Olaantummaan seeraa gama lamaanuu mootummaa fi lammiin hariiroo gaarii akka qabaatanii gochuun barbaachisaadha kan jedhudha. Inni lammaffaa manni murtii yeroo hunda aangoo cimaa qaba. Aangoon suni uummatan tajaajila jedhee kan ittiin waadaa gale sana seera hiikuudhaan seera olaantummaan seera akka kabajamu gochuu keessatti qaamni seera raawwachiiftuu intarastii baay'ee qabaachuu ni danda'a. Kanaaf intarastiin suni seera irratti hundaa'e moo intarastii nama dhuunfaadhaa intarastii paartiidhaa jedhee sirriitti qoratee olaantummaan seeraa kabajamuu qaba intarastiin seeraa qofaan galma ga'uu qaba jedhee yeroo hunda ajaji kennamullee raawwachuusa sirriitti maalii hin raawwanne jedhee justifayirii godhee namni adabamuu qabu taanaan namni seera cabse jira taanaan qaama kamiyyuu haa ta'u adabuudhaan barsiisuu akka qabu sirriitti jala muramuu waan qabudha. Inni sadaffaa yeroo hundaa kan nuti ilaaluu qabnu uummanni illee wanti tokko yeroo raawwatu lammiilee irratti wanti tokko raawwatu intarastii mootummaa qofaadha hoo jennee yaaduu qofaa hundaa akka lammii biyya kanaatti institushinii yookaan dhaabbatni hammam ga'eessadha. Hammam ga'aadha kan faransaayiin wal kompeerii goone kan ingiliziin kompeerii goone kan ameerikaan kompeerii goone osoo hin taane haala qabatama biyya keenya keessa jiruun wanti sirraa'u qabu maali? Anillee akka lammitti maalan sirreessuu qaba? Maaltu sirraa'u qaba? Mo'anii nama qaama seera kabajuudhamu jennee of ilaaluullee ni qabna. Mootummaan illee wanti sirreessuu qabu haala dimokiraatawaa ta'een akka sirreessu yaada keenya ibsachuudhaan ta'uu danda'a. Yookaan immoo hojii mootummaa keessa jirra taanaan carraa arganu irratti qaama mootummaa irratti ilaa wanti kun osoo sirraa'ee gaariidha. Isiniif illee gaarii miti. Ummataaf illee gaarii miti jennee wal gorsuudhaan wanti jechuudhaan wanti sirraa'u qabu akka jiru hubatamuu qaba jechuudha. Lakki wanti hundumtuu karaa kana qofaa deema jennee yaanna taanaan baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha.
Obbo Daaneel maal jettu? Keessattiyyuu adeemsa seeraa kana keessatti danqaan wanni mootummaallee rakkisa kana waan jettanii fi kallattii falaammoo akkamitti sirratu qaba waan jettan irratti yaada gama dhumaa osoo nuuf kennitanii.
Wanti guddaan olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti irra deddeebi'amee biyya keenya keessatti konsidar hin godhamne tokko maali? Olaantummaa seeraa kabajuu jechuun tokko mootummaan nama seera cabse adabu. Adeemsa seera olaantummaa seera kabachiisu san keessatti nama seera cabse adabuu san keessatti immoo inni seera kabajuu qofa miti. Yakka keessa waa lama jira. Tokko yakka ittisu lama yakka nama ittisa san bira darbe mu yakka hojjete mu adabu kuni lamaan balance godhamuu qaban yakka ittisuu keessatti gahee guddaa kan qabu yakka ittisuu keessatti hawaasa hawaasa tokko keessatti rakkoo hamaa hawaasummaa jedhaman keessaa tokko yakka mootummaan kana keessatti tokko gurmeessee hawaasni haala saniin yakkootni akkana akkan hojjetame ofirraa ittisuu danda'u yoo hojjetamellee dabarsee olaantummaan seeraa irratti akka kabajamu gochuu hawaasni keenya hawaasa ejjeta isaas haa ta'u fedhii isaa gaafiima guutuurra qabuun fedhii haa yaada isaa ifaatti bifa uumaa'een hiriira maal ta'e ta'uu danda'a mirga isaati kuni ibsachuu danda'u mootummaa irratti dhiibbaa gochuu danda'u mootummaan dantaasa san akka kabajuuf fedhii isaa san akka kabachiisuuf gochuudhaaf mirga qabu garuu bifa deebi'ee immoo walitti dhufeenya hawaasaa kana dandeettii hawaasni tokko yakka ofirraa ittisu mirga isaa kabachiisu danda'uullee haala itti kompromaayis godhu kana irra deebi'amee qaamolee hundaanuu osoo ilaalamee haala seeritti cabu adeemsi seeraallee itti kabajamuu dhabu kana siiriyasli wanti godhamee hojjetamuu qaba waan jedhu qaba isinillee akka miidiyaasitti baay'isuu isinillee akka miidiyaasitti organaayis gootanii kan yaadota garagaraa gama garagaraatiin jiran maddisiisan kana giddugaleessatti fidee daayimenshinii hundaanuu rakkoo san xiinxalee furmaata bifa fiduu danda'uun yoo kan hojjetamaa deemu ta'e furmaatni ni dhufa institushinoonni kunis ni jabaatu institushinoota kana keessammoo ta'anii namoonni muraasni sababa garagaraatiin waan akkanaa kan hojjetanillee haalli itti seeratti dhiyaatan ni dhufa jechuudha. Qaamoleen angoon kennamee fi angoo isaanii hanga dhumaasitti fayyadamuun fayyadamee dhiifama barbaadu sababa ittiin inni dhiifamni itti godhamee fi qaamni wayii immoo itti gaafatamummaaf miira san keessaallee ni baana. Profeeshinaalizimiin inni tokko maal barbaada angoo keessatti egzoostivlii murtee kennuu dandeechu hunda deemte yoo dadhabde kan qaama biraatiif dabarsu. Poolisiin yoo hiiku jedhe. Kanti jettuun kaase manni murtii akkoon kennameef maaliif hin adabu poolisiin agiseen taa'een gaafa waan akkuma mishee saayikilii fi virtuus saayikilii waan jedhamu jiramti adeemsi waan tokko yookaan waanuma hamaa deemee dhalaa deema yookaan immoo waan gaarii dhalaatii deema gaarii yoo jalqabde gaarii dhalaati rakkoon kun eessatti hamaan kan dhalachuu jalqabe ka jedhu. Akkuma hanqaaquu dhamoo lukkuutu dursaa san ta'aa jechuudha. Kanaafuu qaamoleen hundinuu egzoostivlii waan isaan irraa eegamu carraaqaa dhiibaa kan deeman yoo ta'e hawaasni illee kabariisi kenna gaafas institushinoonni kaan illee kabariisi kenna. Amma rakkoon kun maal ta'e abbaa dhabaatii jira jechuudha. Abbaa dhabaatii kuni institushinal feelarii guddaadha. Saniifuu qaamoleen hundinuu haala itti gahee isaanii fudhatanii gumaacha irraa eegamu gochuu danda'an wanti godhamaati kan deemu yoo ta'e moor furamaati deema waan jedhu qaba.
Baay'ee ulfaadha galatooma keessummoonni kenna lameenu obbo Jettuu Iddoosaa yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kutaa seeraa. Akkasumas ammoo obbo Daani'eel Asaffaa ogeessa seeraa fi abbaa Alangaa waliigalaa Oromiyaa kan turan kana dura irratti isin lameenu turtii keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa wayyamaa bulaa horaa isiniin jenna.
Ulfaadha jabaadha.